Գլուխ 5-րդ. Արթուր. Մաս առաջին. Անի շրխկոցով ծածկեց դուռը։ Երկումով միանգամից շունչները փչեցին։ Գնալ նրա ետևից։ Ինչ կարծիքի ես, մոմ։ Ես դա հարցնում եմ իմ սեղանի վրա վառվող օցաձև դեղին մոմից։ Լույսի ստվերը շարժվում է պատի էկրանի վրա։ Չէ, մի գնա։ Ես քեզ լսում եմ, մոմ, չեմ գնում։ Մի քիչ իջեցնում եմ մագնիտաֆոնի ձայնը, նորից փլվում բազմոցին, որպես ոսկորների լիակատար ժողովածու։ Հայդնի հրաժեշտի սիմֆոնիան։ Ամեն անգամ այս ժապավենը նվագելիս հանգցնում եմ լույսերը, մոմեր եմ վառում, և թվում է նվագում են մեր տանը։ Անին ոչինչ չհասկացավ, ես նրան երևի ցնդած բանաստեղծ կամ ճգնավոր երևացի։ Աստված իր հետ։ Երաժշտություն ուր որ է կավարտվի, ուր որ է վերջին երկու ջութակահարները կհանգցնեն իրենց մոմերը և կհեռանան մթնած դահլիճի բեմից։ Տարօրինակ աղջիկ էր Անին։ Տարօրինակ են աղջիկները։ Եթե ես Աստված լինեի և լիներ աշխարհի ստեղծման 6-րդ օրը և հարկավոր լիներ կրկին ստեղծել տղամարդ և կին, ես կանանց մի քիչ խելք կտայի, որ ճանաչեին իրենց ու տանջվեին, թե չէ, ախր շատ են երջանիկ։ Առհասարակ ինձ թվում է, որ մարդուն ստեղծելիս Աստված կնոջը մի կտոր հայլի է տվել, տղամարդուն մի կտոր խելք, և դրա համար արդեն քանի հազարամյակ է, մեկն իր դեմքով է զարմացած, մյուսը իր խելքով։ Երկուսն էլ մեղք են։ Իմ կարծիքով։ Քիչ հետո կզանգի Մամբրեն։ Համաշխարհային անուն է, չէ՞, Մամբրե։ Պապի անունն է։ Տեսնես խեղճը որերորդ Մամբրեն է։ Մենք նրան պարզ ու համառոտ բրե ենք ասում։ Եթե մի լիել գումարենք, կդառնա բրել, բայց չենք գումարում, թող տանջվի։ Ժամը 7-8-ին հավաքվելու ենք մեր տանը։ Հիմա 4-ն է, հարկավոր է խաչքարի կտորը պահել, մոմերը հանգցնել և էլի պահել։ Բրեն պիտի զանգահարի, թե ովքեր են գալու։ Սոնան կգա։ Մայրիկն այսօր երկրորդ հերթ է աշխատում, ուր որ է կդառնա շուկայից, ինձ կկերակրի ու կգնա։ Անիի հետ Սուսաննան ծանոթացրեց, ասաց կատաղի աղջիկ է։ Իսկապես որ կատաղի։ Ինչու վիրավորվեց, որ համբուրեցի։ Իսկ ինչու էր եկել երկու օրվա ծանոթի տուն։ Ձեր առավ Հայդնին, ասաց քունս տանում է, դա մի քիչ ուշ պետք կգա մեզ։ Երբ ուշ։ Երբ որ մարդուկին կլինենք, իրարից ձանձրացած կլինենք, իսկ քուններս չի տանի։ Ես էլ համբուրեցի, իսկ նա շրխկացրեց դուռը ու աներևութացավ։ Դե արի հասկացիր աղջիկներին։ Հեռախոսը ծլնգում է։ Ես խոսափողը վերցնում եմ 5-րդ ծլնգոցից հետո։ Ուրեմն Բրենը։ Ինչ օր ես։ Ջախջախված, Անի շրխկացրեց դուռը ուղիղ քթիս, իսկ իմ քիթը, քո քիթը գիտեմ, Անին ինչ թրչուն է։ Անին քաղաք է, ռեստորան է, հյուրանոց է։ Ռեստորանը գիտեմ, ինչ թրչուն է։ Գիշատիչ։ Իմ ձեռքը պիտի ընկներ, որ դառնար ընտանի կենթանի։ Ուշքի արի, որովհետև ժամը 8-ին 3 ժամ 23 րոպե է մնում։ Ասում ես Անի։ Ես էլ այդ անունով մեկին գիտեի, բայց նա գիշատիչ չէր։ Ուրեմն 8-ին ով կլինի։ Մերոնք և Սոֆիա Կովալևսկայան։ Ուրեմն Սոնան։ Ուրեմն կգա։ Ինչ սսկվեցիր, Վահագնը կիթառ է բերելու, կգժվենք։ Տանը հեղուկ կա։ Նավթ 2 բալոն։ Լավ, մի շիշ ես մեր տնից կթրցնեմ, քիչ չի։ Ուրեմն Սոնան էլ կգա։ Իսկ 3 հարցրի, ասաց թե հազիվ։ Քեզ ի՞նչ պատահեց, խլացար։ Չէ, ընդհակառակն։ Իսկապես որ ընդհակառակն, որովհետև պարզ լսեցի Սոնայի ձայնը։ Հազիվ թե գամ։ Դե լավ, մադամը երբ է գնում աշխատանքի, որը, ինչպես գիտես, փառքի, պատվի և հերոսության գործ է։ Մադամ մորս է ասում։ Ես մի վարկյան բարկանում եմ, մատները սեղմում են խոսափողը, բայց 7-ին, 7:30։ Մամբրեն դնում է խոսափողը։ Նա սեփական մորը, որ գյուղում է ապրում, կարծես մադամ Բովարի է ասում, որովհետև անունը բավական է։ Ինչ անուններ են, չէ՞, բավական, Մամբրե։ Ես շարունակում եմ թափված մնալ բազմոցին, որպես ոսկորների լիակատար ժողովածու, որպես մարդու պահեստամասերի լրիվ կոմպլեկտ։ Վերջին քննությունն էլ մի կերպ տվեցի եւ կարող եմ հաշվել, որ երկրորդ կուրս եմ։ Թեպետ մեկ է, ինձանից երկրաբան չի ստացվի։ Էխ, մայրիկ։ Դու ուզեցիր, որ ես ընտրեմ հորս մասնագիտությունը, ես էլ ընտրեցի։ Կավարտեմ, կգնամ սարեր, ես էլ կքչփորեմ այս հողի տանջահար մարմինը, որի վրա չծակած տեղ համարյա չկա։ Ինչ որ բան կփնտրեմ, նավթ, ոսկի, ուրան, մեկ է։ Մեկ է թե ինչ, որովհետև ոչինչ չեմ գտնի, բայց կանոնավոր կստանամ աշխատավարձս, կարգին խմել եւ շախմատ խաղալ կսովորեմ, ուրիշ ինչ պիտի անեմ լեռների բազմասերյանոց գիշերներին։ Այնուամենայնիվ վեր կենալ հարկավոր է, որովհետև շուտով կգան։ Նախ կգա մայրիկը, հոգնած կլինի, ուտելիք սարքեմ, գոնե փոքրինչ հանգստանա գործի գնալուց առաջ։ Համալսարան ընդունվելուց առաջ, երբ շինարարությունում էի աշխատում, մայրիկն ինձ հետ վարվում էր իբրև հավասարը հավասարի, նույնիսկ ավելին, իբրև տան գլխավորի, տղամարդու։ Բայց երբ ընդունվեցի, նորից դարձա երեխա։ Նա չի ուզում, որ ես որևէ բան անեմ։ «Դու սովորիր, միայն սովորիր», ասում է, «հայրդ կնեղանա»։ Նա քեզ ուսերին մեծացրեց։ Հորս մասին նա երբեք անցյալ ժամանակով չի խոսում, եւ ինձ էլ մեկ-մեկ թվում է, թե հայրս կա։ Մի օր կվերադառնա իր լեռներից, կամ ես կգնամ իր լեռները, իրար կտեսնենք։ Մեր բոլոր սենյակներում, նույնիսկ խոհանոցում հորս նկարներն են, ամենտեղ չսափրված է, երիտասարդ։ Ես վեր եմ կենում բազմոցից եւ աչքի տակով նայում եմ հորս։ Իսկապես հորս եմ նայում եւ ոչ թե նրա նկարին։ Հորս թաղմանը եկել էր մեր ողջ դասարանը, հիշում եմ, ես 5-րդում էի, ամենքի համար հայրս հերոս էր։ Նա մնացել էր փլվածքի տակ, ուզեցել էր փրկել ընկերոջը, չէր կարողացել, մնացել էին երկուսով։ Մի ամիս անց մեր դասատուն շարադրություն հանձնարարեց. «Խաղաղ օրերին հնարավոր է հերոսություն»։ Մեր երեխաների մեծ մասը գրել էր հորս մասին, մայրս հետո իմացավ, խնդրեց այդ բոլոր շարադրությունները եւ հիմա մեր տանն են։ Մենք հաճախ ենք միասին կարդում իմ ընկերների միամիտ ազնիվ տողերը։ Ինչ եղան ընկերներս։ Բոլորին կորցրի։ «Արթուր»։ Մայրիկն է, ես վազում եմ նախասենյակ, նրա ձեռքից խլում ծանր պայուսակը, գոնը մինչև խոհանոց տանեմ, թեպետ մինչև խոհանոց 7-8 քայլ է։ Մայրիկը հոգնած նստում է միջանցքի աթոռին։ «Վանքի հոտ է գալիս, էլի մոմ ես վառել»։ «Խնկի հոտն ավելի թունդ է, հայրդ ասում է, որ եթե խունկը շատ շնչես, կհարբես»։ Ես ծանր, պայթող պայուսակը տանում եմ խոհանոց, հանում մանրամասնորեն սեղանին եմ շարում պարունակությունը, մրգեր, միս, կանաչի, լավաշ։ «Ամբողջ շուկան փաթաթել ես բերել»։ «Գուտեք, իսկ ես հիմա կգամ»։ «Որտեղից գիտի, որ գալու են»։ Ես մատս դնում եմ գաղափարիս, մամրեի բառն է, ու մտաբերում, որ առավոտյան խոսքի մեջ ասացի, թե տղաները երևի հավաքվեն։ Ասացի երևի։ Հիանալի ծիրաններ են, ուտում եմ կորիզը ջարդում ատամով, դառ կորիզը։ Մայրիկը հակնված այն է, դուրս է ուզում գալ, երբ դռան զանգը տալիս են, ինքն էլ հենց դուրը բաց է անում։ «Օ, բարև, մադամ»։ Մամրեն է։ Ես տեսնում եմ նաև Հասմիկի էմալե պրոֆիլը, ինչ որ բանաստեղծ է ասել, կարծեմ Չարենց է, իհարկե ոչ Հասմիկի մասին։ Ադրինեի կչկչոցն ու Վահագնի կիթառի նվագը հնչում են միաժամանակ։ Վահագնը կարծես նվագակցում է նրա կչկչոցին, Սոնան չի երևում։ «Անցեք, անցեք», ճանապարհ է տալիս մայրիկը, «ես ձեզ չեմ խանգարի, գնում եմ»։ Մերոնք ժխորով լցվում են տուն։ Մայրիկը բարի ժպիտով նայում է նրանց, բարի ժպիտով, ճիշտ չասացի, բարի տխրությամբ։ Հասմիկն ու Ադրինեն մոտենում են մայրիկին։ Ադրինեն, գուցե ինձ է թվում, մտադրվում է համբուրել մայրիկին, բայց վերջին պահին կարծես թե փոշմանում է եւ թաշկինակով արագ-արագ սրբում շրթունքները։ «Իսկ ուր է Սոնան»։ «Դուք, մադամ, իսկապես եք գնում»՝ հարցնում է մամրեն։ «Թե ասացիք, որ ուրախությունից մենք ինֆարկտ ստանանք, մադամ»։ «Իսկապես եմ գնում»,  կրկնում է մայրիկը, եւ ես տեսնում եմ, որ նրա աչքերի տխրությունը խտանում է, դառնում է շատ մուգ, շատ անթափանց։ Հետո նա դիմում է ինձ։ «Սառնարանում տոլմակա, երկու շիշ գինի, քաղցած չմնակ, սուրճնալ բովել աղացել եմ։ Մայրիկը գնում է։ Մերոնք իրենց լիակատար ազատություն են տալիս։ Քո նախնիներն Արթուր հիանալի են, ի տարբերություն օրինակ իմ տատի։ Մամրեն է մտել իր դերի մեջ։ Ասենք, ով չգիտի տատիս, մի երկու օր առաջ էր, Հասմիկին տատիս տուն էի տարել, հարմար էր։ Բայց ինչ, սենյակի որանկյունը խցկվեցինք, տատիս եկավ, նստեց մեր կողքին, հարցեր էր տալիս, իր կյանքն էր պատմում, գիշերվա 12-ին նոր հասել էր 1913 թվականի փետրվար։ Հասմիկը ծիծաղում է Ադրինեից մի քիչ տարբեր, ամենամեղմ ծիծաղի ժամանակ էլ նա զսպում է բերանը։ Նրա բերանը ինչ կարող ես անել, մի քիչ լայն է ձևել դերցակը, տվյալ դեպքում հայրիկն ու մայրիկը։ Վտանգավոր է դա մոռանալը, իսկ Ադրինեն հիանալի ատամներ ունի, միկրոբերան, ինչպես ասում է մամրեն, և ուրեմն կարող է կչկչալ ազատորեն։ Դա հերիք է, որպեսի Ադրինեն և Հասմիկը իրար չսիրեն, դա, այսինքն, բերանների տարբերությունը։ Սոֆիա Կովալևսկայան մի 5-10 րոպեից կգա, հայտարարում է մամրեն, և մենք խուժում ենք սենյակ։ Ուրեմն կգա։ Մի քանի րոպե աղջիկները սառնարանի եղած չեղածը փոխադրում են սեղանին։ Մամրեն իր անբաժան պայուսակից հանում է կոնյակը, ես բերում եմ երկու շիշ շուշան գինի և գինիները ձեռքիս էլ դիմավորում եմ Սոնային։ «Ուշացել եմ Արթուր», հարցում է նա մի տեսակ քնքուշ վախով, «Հո չեք սպասել»։ Ես ուզում եմ ասել, որ իհարկե ուշացել ես Սոնա, որ ամեն վարկյան ականջս դրան զանգին էր Սոնա, բայց անտարբեր գործնական նետում եմ։ «Չէ, ներս գնա»։ Մենք արդեն մի քիչ խմել ենք։ Վահագնը կիթառ է նվագում։ Մամրեն փրվել է հատակի գորգին, Հասմիկի ծնկների մոտ։ Նրանք երևի շուտով կնշանվեն, Հասմիկն է այդպես ասում։ Ադրինեն փորձում է տեղավորվել Վահագնի բազկաթոռին, բայց այնպես, որ նվագը չխանգարի։ Սոնան նստել է առանձին, թախտի վրա, թիկնել է բարձերին։ Ես նկատում եմ, որ մամրեն գորգի վրա փլված, Հասմիկին թիկնած լպիրշ մանրամասը նայում է Սոնայի բաց ծնկներին։ Տհաճ գրգիռ է առաջացնում իմ մեջ այդ բնանկարը, աչքերից դեմ թվում է մշուշ է խտանում և անսպասելի վեր եմ թռչում։ «Չպարենք»։